en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Cómo estás? 12:30 minutos de la mañana de este martes, estamos ya 25 de febrero de este 2025, en el que, fíjate, en este momento incluso hasta como que quiere salir un poquito el sol para acompañarnos después de empezar la semana así, pues un poquito más tristones, ¿verdad? Con el tiempo un poquito más encapotado, los cielos grises, incluso también con algunas lluvias, pero hoy parece que la cosa está un pelín mejor. A ver lo que va aguantando. Enseguida nos acercaremos a Meteo Galicia y que nos lo cuenten todo. Y es que estamos en una semana en la que, sin duda, el carnaval es protagonista y también esas ferias y fiestas gastronómicas que a lo largo y ancho de nuestra provincia se van a celebrar en los próximos días, coincidiendo con esa exaltación de esos productos maravillosos que tenemos del carnaval, que a ver los ailos. Hemos tenido ya ocasión este pasado fin de semana de disfrutar en Afonsagrada de la Feira do Butelo, y ahora lo que se está avecinando para los próximos días, bueno, pues aparte de el Expo Grelo de Abadín, tenemos o Caldo de Osos, tenemos a Festa de Androya. En fin, mucho, mucho de lo que hablar y mucho de lo que contarte aquí en nuestra programación, ¿eh? Hoy no nos va a dar tiempo a todo, pero sí queremos pasarnos por Abadín, queremos ver cómo está el tema de los grelos, porque claro, el tiempo tampoco nos ha acompañado para la producción de grelos en este año, tampoco lo había hecho en el 2024, sin embargo, bueno, pues finalmente la cosa fue más o menos aguantándose, pero este año las lluvias que tuvimos en otoño hicieron que la siembra del grelo, pues que fuese un poco más tardía de lo habitual. Las condiciones climáticas que estamos teniendo en este invierno tampoco no han sido demasiado propicias, el grelo no está saliendo bueno, y bueno, pues de esto vamos a hablar también aquí en nuestro programa. Además, hoy queremos centrarnos en más noticias, queremos hablar en nuestra programación local de la recuperación del disfraz de Folicheiro en el concello de Monterroso. Hasta allí nos iremos hoy, hablaremos con la historiadora María José Alvite para que nos dé todos los detalles en qué consistía y en qué consiste, de hecho, porque lo están recuperando ese disfraz. Y bueno, muchas más cosas que iremos contando aquí a lo largo de la programación local desde ahora y hasta las 2. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Vamos a comenzar. Venga, lo hacemos con la información de servicio. Nos vamos hasta la DGT. Allí nos van a contar, pues, ¿cómo se está circulando por las carreteras de Lugo y provincia? ¿Qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o secundaria, ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Pues así las cosas en las carreteras. Veamos también lo que nos aguarda en lo meteorológico. En Meteo Galicia nos dan todos los datos. Saludos.
Saludos. En esta semana de martes quedamos na provincia de Lugo, unha situación de aire frío, temos chubascos que serán máis probables nas horas da mañá, chubascos ocasionais, con tendencia a que este chubasco vai remitindo e quedaremos a nunha zona de tarde de alternancia de nubes e claros. Os ventos superarán do noroeste, frouxos, e as temperaturas hoxe, sen demasiados cambios ou con un lixeiro descenso. Andaremos, por exemplo, na cidade de Lugo en valores en torno aos 12-13 graus. Na hora de mañá, mércores, recuperaremos transitoriamente a influencia anticiclónica, teremos nevos a primeiras horas da mañá, con marcas donde discurra o Miño e o Sil, e cunha vindeira madrugada bastante fría. Teremos moitas zonas da provincia de Lugo en torno ao 0 a 2 grados. Co paso do día, esas nevos irán a menos, quedaremos unha tarde de ceos moi abertos con nubosidade de tipo medio-alto. Os ventos rolarán ao sur-suroeste e as temperaturas serán demasiados cambios. Seguimos falando de valores moi próximos aos 15 graus.
Pues es la previsión en este martes, en este 25 de febrero. Hacemos una parada, vamos a tomar buena nota de estos consejos y arrancamos aquí en Herrera.
Achégase o entroido, momento perfecto para disfrutar dun bo cocido. En Carnicería Xulfe de Rábade ofrecemos os mellores produtos para facer o cocido. Cacheira, lacón, panceta, soá, costela, todo salado co sistema tradicional. E para que o cocido sexa completo, acompaño cos nosos maravillosos embutidos. Butelo, androlla, chourizos ou chanfainos. Tamén dispoñemos de produtos de porco celta. En Carnicería Xulfe de Rábade aseguramos unha boa calidade, asesoramento e bo prezo. Carnicería Xulfe, máis de 30 anos o seu servizo. Estamos en Rapa de Xunto ao Campo da Feira, teléfono 982-390904.
Androlla, cousa rica, boa e auténtica, única, a costela de porco adobada con pemento, sal, allo, curada e afumada, e a embaixadora de Navia de Suarna. Se queres saber máis, ven a 34 edición da Festa da Androlla, o domingo 2 de marzo, en Navia de Suarna, na montaña. Ás 10 pasarrúas e tamén proba de habilidades, sexta ruta da Androlla 4x4, ás 10:30 apertura de stands de Androllas para levar se queres, a unha degustación da Androlla. Ás 3, xantar oficial e gaitas en directo ás 6 da tarde. Festa patrocinada pola Deputación de Lugo e a Xunta de Galicia. Organiza Concello de Navia. Festa da Androlla en Navia. Probas, eleva se queres.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
O domingo 2 de marzo, festa de Entroido no Concello de Outeiro de Rei. Dende as 5 da tarde na Praza da Vila, baixo carpa cuberta e amenizado polo dúo de Caché Music. Ademais de batucada e chocolate con churros a 2 euros. Concurso de disfraces con premios para as categorías comparsa, parellas, individual, infantil, comparsa de Outeiro de Rei e 3 premios especiais do xurado. Lembra, o domingo 2 de marzo, festa de Entroido no Concello de Outeiro de Rei. Unha festa diferente, ven gozar, agardámoste. Información, bases do concurso e follas de inscripción en outeiroderrei.gal ou no 982-39-3408. Atención, Meira tiene nueva tienda Forestal Andión. Tienda especializada en venta, alquiler y reparación de maquinaria forestal y de jardín. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ofrecemos servicio técnico propio con más de 20 años de experiencia. Trabajamos marcas como Steel, Husqvarna. Forestal Andión ha llegado a Meira. Estamos en carretera de Aponte Nova 51, teléfono 982-100-566. Ven a conocernos.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Pois xa o decíamos, imos a falar de Entroido, porque o Concello de Monterroso impulsa a recuperación do disfraz de fulicheiro que se utilizaba hai anos para celebrar o Entroido. Queremos saber un poquinho máis sobre esa vestimenta e temos conexión hoxe con María José Albite, ela é historiadora e colaboradora do Concello de Monterroso. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, que tal? Ben.
Bueno, contanos, a cando se remontaría, María José, a existencia deste disfraz?
Mira, como creo que casi todos os entroidos de Galicia, pois desde tempo inmemorial, non podemos poñerlle fecha a súa orixe. Sí que podemos poñerlle fecha, tristemente, ao seu remate, e queremos que ese remate non sea unha clausura definitiva, sino que queremos volver a recuperalo. Mira, a raíz da segunda dictadura e a prohibición dos carnavais e demais foi decaendo. Pero si algún feito histórico fixo que se perdera o disfraz de folecheiro, tristemente veu un pouco dende o mundo da educación, porque considerábase, bueno, eu sei de algún centro da Ulloa que chegou a prohibir ese tipo de disfraces, porque eso non era un disfraz, eran roupas bellas, es decir, fixo moito dano a chegada dos disfraces industriais, de princesiña, de personaxes de Disney, etcétera, etcétera. Eso fixo, eso sumado a que se desapareceron as escolas unitarias e apareceron os centros escolares, as agrupacións escolares, con profes que viñan de outros puntos de Galicia, mesmo de fora de Galicia, fixo que o noso disfraz de folecheiro fora desprezado. E incluso digo que en algún centro prohibido disfrazarse desa cousa de vellos.
O feito, sí, de empregar roupa bella tamén nos fala do momento da historia no que se adoitaba vestirse de folecheiro, non? A falta de recursos económicos facía que os nosos antepasados...
Eu creo que eu creo que non era só iso, era a gracia, porque estos días, bueno, preguntábame xente de fora, me dicía, pero que eran os trapos bellos rotos, e digo, no, era roupa en desuso, pero era roupa en desuso porque o que se buscaba era causar gracia. O folicheiro é un personaxe trangallán, arteiro. Bueno, de feito, hai unha publicación que fala do folicheiro, que di, individuo trangallán, arteiro, cobizoso, dinámico, traste, nunha palabra. É dicir, entón, xa para producir risa, pois, imagínate, eu que fun disfrazada de folicheira, folicheira ou folecheira, depende das persoas, uns vindo con i, outros con e, non era que fora a roupa que estuvera rachada ou en desuso por eso, sino roupa que era máis extravagante, roupa que ao mellor era dos avós ou de antepasados, e a gracia era, bueno, pues combinala de forma que causase, bueno, un pouco de risa, un pouco de admiración por a pues porque iba un pouco grande, porque non era xa a moda do momento, porque era, eso era o disfraz de folicheiro. Pero detrás do disfraz de folicheiro, é dicir, é máis importante a psicoloxía do folicheiro que o mesmo traxe. Digamos que o traxe era non o de menos, pero o importante era esa psicología de, era aquel personaxe que iba a rir, podía ir nunha comparsa ou podía ir un grupo de folecheiros e folecheiras, ou ben unha comparsa pois con outros disfraces varios, e aventábase, pois iba coa súa vara, pois a tirarlle o pucho a xente, a levantar un pouquiño da saia das mulleres, que tampouco era un sinvergoña, solo era así un pouco gracioso, pero tamén levaba a súa vincha colgada no pau, en algúns casos, esa vincha ás veces poñíalle cincha dentro, dábache coa vincha e manchábate de cincha. Podía levar un carbón na man para tiznarlle as medias ás mulleres, pero tamén para tiznarlle a cara. En algúns casos incluso levaba formigas, levaba farelo, era un guasón, é dicir, ese é o personaxe do folicheiro, é dicir, que chama a atención pola súa vestimenta, non acorde ao momento, sino unha vestimenta posa antiga, desgarbada, pero sobre todo o gracioso que era.
Chegou a perderse de todo ou sigueu de alguna maneira, de algún xeito presente, aínda que fose de forma residual?
Mira, de forma residual, entre os máis xóvenes, non xa tanto entre os mozos e xente de idade, sino máis aí entre os nenos, adolescencia e demais, no ámbito máis rural, non para os grandes eventos e os concursos e eso, aí non se iba de folicheiro, había que ir representando, pero sí, o mellor para correlo entroido pola aldea, pois ainda se pode ver, eu vou ao baúl das roupas bellas e vou me poñer de folicheiro ou de folicheira. Pero xa digo, sobre todo esa prohibición de eso non é un disfraz, que pues, chegou a pasar nalgún centro escolar, de eso non podedes vir porque entonces non desfilades cos demais, e eso fixo moito dano, fixo que non conscientes, é dicir, xa sabemos que Galicia tuvo un momento no que non había orgullo polo noso, e figuras de autoridade como podían, e con isto vamos, non critico aos mestres, posto que eu participei nesa profesión, non, todo o contrario, é dicir, coincidiu aquel momento histórico e coincidiu X persoas pois que non valoraban pois ese tipo de disfraz, e que lle parecía que aquilo era unha trangallada. Trangallada, claro que era, porque se usted buscaba ser unha trangallada, pero entendémonos, non? Era algo propio, autóctono, e que levaba detrás moitas ganas de pasalo ben.
Eu decía folicheiro ao principio con U, e vexo que tú estás empregando folicheiro con O, non?
Folicheiro con O, sí. Ou folecheiro. As dúas
dependendo da persoa, foli, con i, folicheiro,
¿sí?,
ou folecheiro, as dúas, en femenino, folicheira.
Ajá. Es
decir, non había... E, bueno, desde nenos ata homens e mulleres casados,
sí,
a ver, non era tal vez un disfraz para xente xa de unha severidade dada polos años, non? Que tampouco eran os que solían sair a correr o carnaval, salvo algún caso moi concreto, pero para os mozos, mozas e esa xuventude posterior a adolescencia era, bueno, pues, super típico, folicheiro, folicheiro.
Por tanto, este ano se recupera esta figura, vai haber premios, ademais, o mellor folicheiro, aí no Concello de Monterroso. Dende aquí, animar, María José, a que a xente que saque todos esos esas roupas que nos poden facer un traxe de folicheiro nas mellores condicións para participar nese concurso, non? E bueno, pues tratar de recuperar esa figura, non?
Sí, pareceme moi importante, porque non só estaba extendido por o que é Monterroso Vila, sino o que é Terras de Monterroso, é dicir, no rural, na vila, no... pero digamos que, bueno, pois como era o gracioso do carnaval, pois aí quedou un pouco medio esquecido.
Claro. Bueno, pois agradecemos hoxe moitísimo a historiadora e colaboradora do Concello Habitual, María José Aldite, que estivese con nós e nos achegase un poquinho máis esta figura. Agardamos que o próximo ano, si temos ocasión de falar contigo, pois que xa poidamos falar dunha recuperación xa consolidada. Moitísimas grazas.
Eso espero. Moitas gracias a vos por darnos visibilidade.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Lo nuevo, Muebles Franco te invita a conocer las nuevas tendencias en mobiliario para este año 2025, con diseños donde se busca la máxima comodidad y funcionalidad para dar a tu hogar un toque especial. Y si buscas un sofá, un sillón o un colchón, visita la sección de descanso de Muebles Franco, donde podrás beneficiarte de sus promociones especiales. Muebles Franco te ofrece montaje y transporte gratuito, así como financiación a tu medida. Compra los muebles al lado de tu casa, ya que nadie te ofrece más que Muebles Franco en Puebla de San Julián y en Lugo, Ronda del Carmen 2. Esta fin de semana, 1 e 2 de marzo, ven a 33 Festa do Caldo de Osos a Taboada. O sábado a 6:30, acto inaugural. E ás 20 horas, ruta oso vinícola polos bares de Taboada. O domingo ás 11 da mañá, apertura do recinto da festa, onde poderás disfrutar da feira de razas autóctonas, mercado de produtos locais, demostración de artesanía e ata elaboración dunha facha. A 1:30 pregón e ás 2 da tarde, degustación gratuita do caldo de osos. E ás 21:30, degustación tamén de balde de produtos do porco. E peche fin de festa con Alana e Saudade. Organiza Área de Cultura do Concello de Taboada.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Y así como quien no quiere la cosa, estamos llegando ya a las 12:50 minutos a esa hora. Vamos ya con la actualidad de Lugo y provincia en este 25 de febrero. Nosotros seguimos por aquí, ¿eh? Seguimos aquí con nuestras historias, seguimos trabajando, porque a partir de la 1:05 regresamos con la actualidad más cercana a la local y comarcal, que nos llevará hasta las 2, y todavía con mucho recorrido por delante, ¿eh? Tenemos muchos invitados por aquí ya esperando, así que quédate con nosotros en el mediodía. Ahora seguimos contando lo que te interesa en el plano provincial.